Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je utorak 6. jun 2023. godine, ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Visoki port parol Talibana pozvao je australijske zvaničnike da otputuju u Afganistan i istraže navode o ratnim zločinima koje su počinile australijske vojne snage. Posle pregleda vesti, detaljnije o tome. Zatim će Mija Nikolić reći o kontroverzama koje je izazvala odluka vlade Srbije da skrati školsku godinu, koja se zvanično završava danas. Takođe možete čuti prilog o krizi na tržištu nekretnina, zašto su toliko skupi stanovi i kuće, ko najviše osjeća kreditni stres, koliko se čeka na socijalne stanove. Savezna vlada uvodi nove zakone osmišljene da zaustave eksploataciju radnika migranata, detaljnije i o tome. U okviru zdravstvenih tema govorimo o povezanosti karcinoma dojke i upotrebe alkohola. U Beogradu je juče na Međunarodni dan zaštite životne sredine otvoren sajam zelenih ideja, projekata i inovacija. Hranislav Nikolić donosi detalje. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Anthony Albanese je objavio da su dva Australijanca koji su se suočavali sa smrtnom presudom dobili pomilovanje. Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak rekao da su imali dug, otvoren i težak razgovor sa Albinom Kurtijem, tokom kojeg su mu predstavili predlog međunarodne zajednice. Australijski regulator konkurencije kaže da manjak konkurencije u avionskoj industriji dovodi do visokih cena karata i loše usluge. Premijer Anthony Albanese je objavio da su dva Australijanca koji su se suočavali sa smrtnom presudom u Vijetnamu dobili pomilovanje. Gospodin Albanese je rekao da je predstavio svoje mišljenje vijetnamskom premijeru u nedelju ujutru, a da je tog popodneva predsednik potpisao naredbu pomilovanja. Zbog privatnosti, premijer nije imenovao te Australijance. On je rekao da su porodice informisane i da su doživeli olakšanje, dodajući da Australija gradi jake odnose sa svojim jugoistočnim azijskim partnerima. Dva stanovnika Toresovog Moreuza tuže Commonwealth zbog kršenja odgovornosti, jer nisu sprečili klimatske promene. Pabai Pabai i Paul Kabai sa ostrva Bojgu i Saibai su podneli slučaj protiv australijske vlade. Paul Kabai opisuje ono što zajednica doživljava.
By 2029, most of low-lying islands in the Torres Strait.
Do 2029. godine mnoga niža ostrva u Toresovom Moreuzu će biti pod vodom. To je veoma tačno, jer će ostrva Saibai i Bojgu biti jedno od prvih ostrva koja će nestati. Benny Dow je iz Samu klana, lokalni stanovnik Bojgua.
I want to see changes done here on the island, not only for myself, but for my kids.
Želim videti promene ovde na ostrvu ne samo za sebe, već i za svoju decu i njihovu decu i naše buduće generacije. Verujem kada bi vlada videla kako živimo ovde, možda mogu nešto da urade i sačuvaju ono malo što nam je ostalo od našeg cenjenog ostrva. Poznat kao australijski klimatski slučaj, Njihovi advokati kažu da je to prvi put da je neko u Australiji naveo da čitava federalna vlada ima odgovornost da zaštiti ljude od klimatskih promjena. Australijski regulator konkurencije kaže da manjak konkurencije u avionskoj industriji dovodi do visokih cena karata i loše usluge. Australijska komisija potrošača i konkurencije ACCC kaže da više od 90% domaćih putnika putuju sa Virgin ili Qantas grupom. Gina Kass-Gottlieb iz ACCC-a kaže da je komercijalna avijacija i dalje monopol dve grupe, što nije dobro za potrošače. Ona poziva da manje aviokompanije dobiju bolji pristup terminima za uzletanje i sletanje i poziva na intervenciju vlade da oformi nezavisnog ombudsmena za rešavanje nesporazuma kako bi rešavao žalbe potrošača.
It actually produces greater accountability for all airlines.
To u stvari proizvodi veću odgovornost za sve aviokompanije i veći kapacitet za njih da imaju želju da poboljšaju svoje faktore usluga, što će uticati na konkurenciju. Evropska unija poziva kompanije koje razvijaju uređaje veštačke inteligencije sa potencijalom da stvaraju dezinformacije, da obeleže te sadržaje kao napor u borbi protiv lažnih vesti. Komesar Evropske unije Vera Jurova kaže da kompanije sa uređajima kao što su ChatGPT i Bard mogu da proizvedu autentično izgledajuće opise događaja koji se nikada nisu dogodili, podižući nove izazove u borbi protiv dezinformacija.
We want the platforms to label the production of AI in the way which the...
Mi želimo da platforme obeleže proizvodnju veštačke inteligencije na način po kojem bi normalni korisnik, koji je također ometen mnogim drugim stvarima, ali je normalan korisnik, može jasno da vidi da to nije tekst koji su razvili, stvorili i vizuelno producirali normalni ljudi, da to robot govori. Kremlin kaže da Rusija ostaje otvorena za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon poziva iz Sjedinjenih Država za diskusiju bilateralne kontrole naoružanja. Izjava prošle nedelje američkog nacionalnog savjetnika za bezbednost Jakea Sullivana, koja kaže da bi se Sjedinjene Države pridržavale ograničenju nuklearnog oružja koje je postavljeno u START sporazumu dok ne istekne 2026. godine. A to je posljednji pakt smanjenja nuklearnog naoružanja koji je ostao između dva rivala hladnog rata, ako Rusija uradi to isto. Predsjednik Vladimir Putin je suspendovao moskovsko učestvovanje u tom sporazumu u februaru. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je to važna izjava gospodina Sullivana.
Of course, we expect it to be de facto confirmed by steps through diplomatic.
Naravno, očekujemo da to bude potvrđeno kroz korake diplomatskih kanala, a onda predloženi format može biti razmatran kroz dijalog. Rusija ostaje otvorena za dijalog i mi mislimo da je to veoma važno, ali prvo moramo da razumemo šta je predlog. Vršilac dužnosti ministra prosvete Đorđe Milićević izjavio je da postoji zakonsko uporište da se školska godina završi dve nedelje ranije, kao i da đaci imaju priliku da do 20. juna poprave ocene. Valentina Ilić iz Sindikata obrazovanja Srbije kaže da su o odluci zaposleni saznali iz medija, te da su je smatrali naglom i ishitrenom. Psihološkinja Radmila Vulić-Bojović kaže da je bila zagovornica da se nastava završi 3. maja, kada se tragedija dogodila. VD ministra prosvete Đorđe Milićević kaže da je nakon teških i mučnih razgovora sa roditeljima iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, ali i roditeljima đaka iz drugih škola, doneta odluka da se 6. juna završi školska godina, ali da to ne bude na štetu učenika. 25% naučno-nastavnog programa je realizovano. Postoji odstupanje od 5% koje je u zakonu dozvoljeno, objašnjava Milićević odbacujući da je reč o ishitrenoj odluci. O tome opširnije kasnije u programu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u sredu izaći sa novim planovima i programima i da građane Srbije očekuju važne političke i ekonomske vesti. Poručuje da čeka one koji protestuju da dođu na razgovor. U video snimku u kojem pored njega sede i premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali, rekao je da nemaju vremena da gube kada je u pitanju naša Srbija. S druge strane, mi nemamo vremena da gubimo kada je u pitanju naša Srbija i zato ćemo u narednim danima izaći sa novim planovima, novim programima, velikim idejama, ali i izvanrednim vestima za naše građane. U sredu ćemo sve ovo o čemu govorim obelodaniti i pokazati, jer na tome vredno radimo kao tim, rekao je Vučić. Pozivam Srbiju da se ujedini i u sredu pre dolaska indijske predsednice ili neposredno po njenom dolasku u Beograd, građani Srbije imaće mnogo važnih vesti, kako političkih, tako i ekonomskih i svih drugih. Živela Srbija, poručuje predsednik Vučić. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Andrew Mitchell izjavio je u britanskom parlamentu da London poziva vladu privremenih prištinskih institucija da ukloni specijalne policijske jedinice iz opština na severu Kosova i Metohije, kao i novo izabrane gradonačelnike da obavljaju dužnost sa alternativnih lokacija. Andrew Mitchell je za vreme današnje rasprave o situaciji na severu Kosova i Metohije u britanskom parlamentu istakao da London radi sa međunarodnim partnerima na smirivanju tenzija. Pozdravio je posete visokog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, koji je juče i danas u Prištini, a nakon toga boravi i u Srbiji. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, rekao je da su imali dug, otvoren i težak razgovor sa Albinom Kurtijem, tokom kojeg su mu predstavili predlog međunarodne zajednice, javlja RTS. Lajčak je rekao, predstavili smo predlog u ime međunarodne zajednice koji sadrži tri elementa, prvo deeskalaciju situacije na terenu, drugo brzo nove izbore na severu i treće povratak dijalogu i procesu normalizacije. Rasprava na temu dešavanja na severu Kosova i Metohije povela se na inicijativu Odbora za spoljnu politiku Alice Cairns, koja je istakla da Kosovo za nju nije Srbija, ali da je Beograd, kako je rekla, ove godine orkestrirao bojkot demokratskih izbora u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Laboristički poslanik David Lemmy je istakao da je situacija na severu Kosova i Metohije izuzetno nesigurna i da zahteva hitnu pažnju. Prošle nedelje je povređeno 30 pripadnika mirovnih snaga NATO-a i više od 50 srpskih demonstranata. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,66 američkih dolara, 0,62 evra, 0,53 britanske funte, 0,60 švajcarskih franaka i 72,41 srpskih dinara. Iga Świątek plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je Ukrajinka Curenkova predala meč pred kraj prvog seta. Među osam najboljih svoje mesto našle su Coco Gauff, Ons Jabeur i Brazilka Hadad Maja, koja je triumfovala u najdužem meču na turniru. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Rusa Karena Hačanova u četvrtfinalu Roland Garrosa danas oko 21 časa uveče na centralnom terenu, saopštili su organizatori. Dosadašnji vaterpolista Olimpijakosa i nekadašnji kapiten srpske reprezentacije Filip Filipović igraće naredne sezone za Novi Beograd, prenosi grčka gazeta. Jorge Messi, koji je otac i menadžer Lionela Messija, izjavio je da argentinski fudbalski reprezentativac želi da se vrati u Barcelonu, prenose španski mediji. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 20 stepeni i oblačno, u Melbourneu 19 stepeni, delimično oblačno vreme, u Brisbaneu 23 stepena i delimično oblačno, u Pertu 14 stepeni i pljuskovi, u Adelaidu 23 stepena i delimično oblačno, u Hobartu 17 stepeni, takođe delimično oblačno vreme, u Kamberi 15 stepeni povremene padavine i u Darwinu toplo 32 stepena i uglavnom sunčano vreme. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. I posljednja vest koja je upravo stigla u studiju je u vezi odluke Rezervne banke i u vezi sastanka koji je upravo završen, a to je da je Rezervna banka odlučila da poveća kamatnu stopu za dodatnih 25 osnovnih poena na 4,1%. Guverner Philip Lowy je u svojoj izjavi povodom ove odluke rekao da smatra da je inflacija u Australiji postigla svoj vrhunac na 7%, ali da je i dalje previše visoka i da će biti potrebno nešto vremena pre nego što se inflacija spusti na željene nivoe. On je dodao još da je ovo dodatno povećanje u kamatnim stopama sa namerom da pruži dovoljno samopouzdanja da će inflacija da se vrati na nivoe, željene nivoe u određenom vremenskom roku. Nastavljamo dalje sa programom, a portparol talibanskog pokreta Zabihullah Mujahid pozvao je australijanske zvaničnike da otputuju u Afganistan i istraže navode o ratnim zločinima koje su počinile australijske vojne snage. Ali jedan australijski advokat afganistanskog porekla upozorio je da bi prihvatanje te ponude režimu Talibana dalo neopravdani legitimitet. Više u sljedećem prilogu.
U jednom od retkih intervjua za zapadne medije, Zabihullah Mujahid ohrabrio je australijske istražitelje ratnih zločina da se angažuju zajedno sa talibanima. Govoreći za SBS Pašto, on kaže da će se talibani pobrinuti za bezbedan prolaz zvaničnika da razgovaraju sa navodnim žrtvama. Trebalo bi da nam jave kako i koga će istraživati, da li će se sva ubistva istraživati i šta smatraju zločinom. Nakon dogovora i nakon što naše diplomatsko ministarstvo uzme učešće, mi ćemo 100% organizovati obezbeđenje, nema problema, rekao je on. Talibani koji su preuzeli vlast 2021. pratili su razvoj postupka za klevetu koji je pokrenuo australijski vojnik Ben Robert Smith protiv tri novinske agencije The Age, The Sydney Morning Herald i Canberra Times. Savezni sud je presudio 1. juna da su novinski članci koji sugerišu da je dobitnik odlikovanja Krst Viktorije ubio nenaoružane afganistanske civile u suštini istiniti. Na osnovu standarda dokazivanja u građanskim predmetima u odnosu na verovatnoću. Gospodin Mujahid kaže da su talibanski zvaničnici pratili slučaj. Mi smo pratili ovaj slučaj, ali percepcija u Afganistanu je da je to simboličan čin, da nije postojala osnova na kojoj bi se odluka mogla preispitati ili ispitati. Jer dok su australijske snage bile ovdje 20 godina da podrže američki rat, ubile su i mučile mnogo više ljudi, rekao je on. Odvojeno nezavisno telo, Kancelarija specijalnog istražitelja, istražuje 40 navoda o ratnim zločinima koje su navodno počinile australijske snage. Telo je uspostavljeno kao odgovor na Prerentov izveštaj 2020. Generalni direktor agencije Chris Moraitis rekao je tokom senatske istrage da istražitelji u februaru, odnosno 13. februara, nisu intervjuisali svedoke unutar Afganistana zbog nemogućnosti pristupa na terenu. Mi nismo humanitarna agencija, nismo specijalni izvestioci i nismo nevladina organizacija. Mi smo istražno telo koje pokušava da primeni australijski krivični zakon. To ima svoju sopstvenu dinamiku, a ja nisam siguran da neophodni uslovi za angažovanje u toj zemlji u ovoj fazi postoje. Mislim da vam je za to potreban formalni dogovor sa zemljom domaćinom, da tražite dokaze i da iznesete dokaze koji se mogu koristiti na sudu u Australiji. Postoji izuzeci koji se odnose na slučajeve protiv terorizma, koliko se sećam, ali mislim da to nikad nije sprovedeno kada smo pogledali taj zakon. Postoje neki pravni problemi u vezi s tim, rekao je on. Ni kabinet premijera, ni ministarstvo odbrane nisu odgovorili na pitanja SBS-a. Afganistansko-australijska advokatica Arezo Zoe Safi radi sa navodnim žrtvama. Ona kaže da bi vlada trebalo da bude oprezna kada je u pitanju prihvatanje poziva Talibana.
They are a barbaric regime. It's a terrorist organization with zero.
Oni su barbarski režim. To je teroristička organizacija bez kredibiliteta. Ovaj poziv je pokušaj da oni dobiju neki oblik međunarodnog priznanja, kaže ona. Prema podacima Ujedinjenih nacija, talibani su ubili više civila od bilo koje druge snage tokom 20-godišnjeg sukoba u Afganistanu. Počinili su ilegalna ubistva i mučenja otkako su preuzeli vlast nakon povlačenja zapadnih trupa. Gospođa Safi kaže da bi svaki angažman sada doveo navodne žrtve u opasnost.
It is unsafe to give them financial compensation.
Nije bezbedno dati im financijsku kompenzaciju jer će oni biti primarne mete Talibana koji su u ovoj fazi gladni novca. Doći će da ih traže, ubijaju, progone da bi dobili taj novac, kaže ona. Ona je također pohvalila Australiju zato što je jedina nacija koja istražuje navode o ratnim zločinima u Afganistanu, rekavši da to pokazuje da su iskustva civilnih žrtava važna.
The fact that they've been heard, all these allegations are coming about in Australia, they felt their life didn't matter to the Western world.
Važna je činjenica da su saslušani ili da se ove optužbe pojavljuju u Australiji. Oni su smatrali da njihovi životi nisu važni za zapadni svet, a da imaju ovakve sudske procese, to je osjećaj opravdanja za njih i sigurno nikakav novac neće zamijeniti njihove voljene. Neko izgubio oca, neko muža u ovim navodnim ubistvima, ali verujem, s obzirom da su sada žene u opasnosti zbog smrti svojih najmilijih jer nemaju mušku pratnju pod sadašnjim talibanskim režimom, odvođenje na sigurno bi bilo najbolje što bi vlada mogla da učini za njih, rekla je Safi. Ovu priču pripremili su u saradnji sa SBS Pašto programom Abdullah Alikil, Lucy Marie i Biva Kwan. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
Nastavljamo temom iz Srbije. Kraj školske godine za sve škole u Srbiji biće 6. juna, danas. A osnovna škola Vladislav Ribnikar, u kojoj se desilo masovno ubistvo 3. maja, ostaje škola i dobija memorijalni deo, potvrđeno je iz Vlade Srbije. Vlada Srbije donela je odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, a da škole mogu da nastave da rade do 20. juna za učenike koji to žele. Za one koji žele da rade do 20. juna, u tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sa ciljem podsticanja socijalnih i emocionalnih veština učenika i aktivnosti na teme tolerancije, empatije, zajedništva, podrške i zahvalnosti. Neočekivani kraj školske godine u Srbiji 6. juna zbunio je javnost i mnogima doneo nove glavobolje. Kakve su reakcije prosvetnih radnika, đaka, roditelja, sindikata, ali i javnog mnjenja? Da li su prosvetne vlasti obrazložile tu odluku? Koga je kraj drugog polugodišta 6. a ne 20. juna, kako je predviđeno godišnjim kalendarom, najviše zatekao i šta se smatra dobrim, a šta lošim u tom nenadanom potezu Ministarstva obrazovanja, odnosno Vlade Srbije. O svemu više, Mija Nikolić.
Nakon tragedije u školi Ribnikar, koja je naše obrazovanje okrenula na opačke, iznenadna odluka o prevremenom završetku školske godine, reklo bi se, dodatno uznemirila roditelje i učenike, a posebno prosvetne radnike. Šok, neverica i bes, tako se u najkraće mogu sažeti komentari prosvetara na ovu iznenadnu odluku, koja je samo dolila ulje na vatru i pojačala nezadovoljstvo javnosti. Naznaka da ovo može da se desi nije bilo, već se prvo pojavila u medijima i na društvenim mrežama, prosvetnim radnicima je tek narednog dana stigla instrukcija kako da zaključe ocene. Ova odluka vlade je doneta bez ikakve strategije i plana i ona znači dalje ruiniranje sistema i znanja. Za nju smo saznali iz medija, nismo imali nikakav prethodni signal ili naznaku. Nelogično je to što na sednici Saveta za sprečavanje vršnjačkog nasilja 3 dana ranije, na kojoj su bili premijerka i ministri, nikakvog govora o takvoj odluci nije bilo, kaže Dobrivoje Marjanović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koje mi je najžalije što po stoti put nisu konsultovali nikog od njih. Njegova koleginica iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, Vesna Vojvodić, odluku vlade smatra lošom i po učenike i po nastavnike, a sam način njenog saopštavanja putem medija bez konsultovanja onih kojih se to najviše tiče vidi kao pokazatelj manjka poštovanja prema svima u prosveti. To je bilo jako ponižavajuće za sve nas, pogotovo jer je nemoguće istovremeno izaći u susret toj odluci i ispoštovati zakonsku regulativu, pošto dolazite u jedan niz kontradiktornih uputstava. Mi smo odluku vlade doživjeli kao jedan oblik nasilja, jer je ona bila ishitrena, nepromišljena i u svakom mogućem smislu štetna za ceo obrazovni sistem, kaže ona. Nabrajajući brojne poteškoće u koje ih ova odluka gura, između ostalog ukazuje da je nemoguće uraditi ranije zakazane kontrolne i pismene zadatke, da će biti narušena javnost ocenjivanja, ali i da je neizvodljivo u tako kratkom roku do utorka obrazložiti svakom učeniku njegovu ocenu, zatim je zaključiti, jer mnoge kolege po rasporedu imaju prvi susret sa nekim odeljenjem tek u sredu zadnjeg dana školske godine. A kada vi zaključite ocenu, ako uopšte imate sve elemente za to, šta raditi kod onih učenika koji izraze želju da te ocene poprave? A da bi ocena mogla da se popravi, mora prvo da se dobije. Vama elektronski dnevnik, kada zaključite, ne daje više mogućnost upisivanja novih ocena. To znači da vi to sve morate da isporučite odeljenjskom veću, da pišete eseje za ovog ili onog đaka, pa da vam veće poništi tu ocenu, što je zaista nepotrebno i ponižavajuće, kaže Vesna Vojvodić. 1. juna, kad su mediji izvestili o prekidu školske godine, a Ministarstvo prosvete se nije oglašavalo, na portalima i društvenim mrežama se prenosila izjava anonimnog izvora iz vlade Srbije da ukoliko se ocena đaka nađe na klackalici, to jest ako se nastavnik dvoumi između više ili niže, zaključivaće se viša. Prosvetni radnici su, negodujući zbog neobaveštavanja, tog dana tražili da sindikati proglase štrajk, da se odbije nalog, da se ocene zaključe do 6. juna, a neki su kao jedino normalnu reakciju na ovako nenormalnu odluku i način njenog saopštavanja predlagali da se svim učenicima zaključe sve petice iz svih predmeta. Među nastavnicima i roditeljima bura se ne stišava ni nakon dopisa koji su direktori 2. juna dobili od Ministarstva prosvete. Profesorka engleskog jezika Ljubinka Nedić kaže da odluka vlade da se naglo završi drugo polugodište u svim školama u Srbiji doneta mjesec dana nakon stravičnog masakra u školi Vladislav Ribnikar potvrđuje dve stvari: nesposobnost vlasti da upravlja krizom i potpuno odsustvo svesti o ulozi obrazovnog sistema u društvu. Po ko zna koji put škole su obaveštene preko medija i nalaze se u situaciji da amortizuju kako znaju i umeju sve loše odluke, nepromišljene postupke, nepostupanja i pogrešna postupanja vlasti. Ova posljednja odluka je laička, ignorantska i licemerna. Licemer je tu najmanje smeta. Smeta kad neznalice odlučuju o tako velikom sistemu kakav je obrazovni, kaže Nedić. Luka Babić, učenik 3. Beogradske gimnazije i osnivač udruženja I mi se pitamo, smatra da je način na koji je doneta i objavljena ova odluka pokazatelj na kom je nivou odnos prema prosvetnom sistemu u celosti, a potez vlade nije jasan ni profesoru Dušanu Blagojeviću. Škole je trebalo raspustiti odmah posle ubistva đaka u Ribnikaru, to nije ni malo upitno. Međutim, problematično je što se ta odluka donosi sad. Zašto drugo polugodište završava 6. juna, a ne 3. maja? Šta ona zapravo znači? Koji je smisao te odluke? Ministarstvo prosvete je bilo donelo odluku da se učenici osnovne škole Ribnikar vrate učionice nedelju dana nakon nezapamćenog zločina, a mjesec dana kasnije odlučuje se da se raspuste sve škole u Srbiji, ističe Blagojević i dodaje da se očekivalo da vlada za mjesec dana izađe sa jasnom strategijom, konkretnim merama i timom stručnjaka koji će pomoći učenicima, roditeljima i nastavnicima. Osjećaj da smo prepušteni sami sebi samo je pojačan ovom odlukom. nas suštinski interesuje šta će biti kada škole završe nastavnu godinu 6. juna. Postoji li jasan plan šta i kako dalje? Plaši nas mogućnost da plan ne postoji, da ćemo i dalje nastaviti da se bavimo posljedicama, a ne uzrocima. Obrazovni sistem pokazuje zabrinjavajuću nespremnost da se suoči sa izazovima kojih je sve više. Škole informacije o završetku nastavne godine dobijaju iz dnevne štampe, koja im daje jasno uputstvo kako zaključiti ocene. Da li je ovo odlika jednog sistema koji ima jasnu viziju šta je vaspitno obrazovni rad, šta su institucije, pita Blagojević i naglašava da obrazovni sistem vapi za ozbiljnom reformom i valjanim suočavanjem sa sopstvenim posrnućima. Ukazujući koliko je opasno ako i novi ministar prosvete bude nastavio sa populističkim i uglađenim praznoslovljem, Blagojević je naglasio da u prosveti sveopšta konfuzija ne jenjava, već naprotiv postaje sve nepodnošljivija. Iznenadnim prekidom školske godine podjednako su zatečeni i roditelji, pogotovo oni koji imaju decu mlađeg uzrasta koji sad nema ko da čuva dok su oni na poslu. Stručna javnost traži objašnjenje nadležnih za ovu odluku vlade i upozorava da je u Srbiji lakše ukinuti školu nego reality zadruga, a pošto se vlada i ministarstvo prosvete ne oglašavaju obrazloženjem, čuju se različita tumačenja. Po jednom od njih vlast se trudi da koliko može podiđe prosveti i izbegne štrajku najavi. Po drugom, vlast ne uspeva da se izbori sa nasiljem u školama, pa pušta da produženi letnji raspust stiša strasti i otkloni problem.
Ovo je bila naša redovna dopisnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Australija se suočava sve dubljom krizom stanovanja. Cene nekretnina neprestano rastu, bilo da je reč o kupovini ili iznajmljivanju. I sve više ljudi osjeća posljedice po sopstveni budžet. Mnogi se slažu da je jedan od načina izlaska iz ove situacije gradnja većeg broja pristupačnih stanova i kuća. Ali kako će se njihov nedostatak u međuvremenu odraziti na cene koje podstanari plaćaju za krov nad glavom? Više je nego opravdan razlog za zabrinutost. Više o ovoj temi u narodnom prilogu.
Situacija na tržištu nekretnina za iznajmljivanje sve je lošija i podstanari plaćaju sve skuplje kirije, kaže Casey Chambers, izvršni direktor organizacije Anglicare Australia, koja već duže od 10 godina prati cene zakupa stambenog prostora širom zemlje. Svake godine pomislimo da ne može biti gore, onda se stanje opet pogorša, kaže Chambers. Ovo mišljenje deli i direktor konsultantske kuće Redbridge Consulting Kos Samaros. On je na nedavnoj konferenciji o stanovanju predstavio rezultate ankete sprovedene među stanovnicima Viktorije. Samaros kaže da 73% mladih između 18 i 30 godina doživljava stres zbog rastućih cena najma ili sve većih rata kredita. Ta situacija se odnosi na sva predgrađa Melburna i na gotovo sve kategorije prihoda, osim onih ljudi koji su na samom vrhu po primanjima. Ekonomista Peter Tulip iz Centra za nezavisne studije kaže da se ovaj problem odnosi ne samo na Melbourne, već i na celu Australiju.
The big problem that Australia faces is that housing is too expensive.
Stanovanje je sve skuplje i ljudi su primorani da plaćaju mnogo više nego što bi trebalo, naročito u velikim gradovima. Govoreći o izuzetno visokim cenama nekretnina za iznajmljivanje, guverner Banke državnih rezervi Philip Lowe je naročito istakao jedan razlog. Osnovni problem predstavljaju ponuda i potražnja na tržištu. Stope slobodnih stanova u mnogim gradovima su veoma niske. Pored toga, u posljednje vrijeme nam se dešava i veliki porast broja stanovnika, kaže Lowe. Izvršni direktor Australijskog instituta za stambena i urbana istraživanja Michael Fotheringham kaže da o tržištu nekretnina ne bi trebalo govoriti na suviše pojednostavljen način.
We have a supply shortage of housing overall.
Generalno imamo nedostatak stambenog prostora, ali u okviru toga postoje i specifične nestašice, pa tako i gradnja treba da bude raznovrsna. Nije rješenje samo da gradimo više stanova, već da se razlikuju i po cenama i načinu gradnje, lokaciji, jer samo tako možemo da zadovoljimo potrebe stanovništva, kaže Fotheringham. Većina javnih debata o pristupačnom stanovanju u posljednje vrijeme vodila se uglavnom oko potreba ljudi sa nižim primanjima. Trenutno liste čekanja za socijalne stanove su izuzetno duge u svakoj državi i teritoriji i opšte je mišljenje da vlade treba da učine sve što mogu kako bi ovaj problem što pre počeo da se rešava. Laburisti su nedavno najavili planove za ulaganje u budući fond za stanovanje. Taj novac bi se najprej investirao, a zatim bi se prihod koristio za izgradnju većeg broja društvenih stanova. Međutim, u svom odgovoru na savezni budžet, lider zelenih Adam Band nije izrazio uverenje da će ovaj fond biti dobro rješenje za problem.
Labor does not seem to get just how critical the rental.
On kaže da laburisti izgleda ne shvataju koliko je ozbiljna kriza sa stambenim objektima. Trenutno nedostaje 640.000 jedinica, a vlada govori o možda 1200 domova koji će biti izgrađeni kroz fond. Čak ni u tom slučaju ne mogu da garantuju da će $1 biti potrošen na izgradnju, istakao je Band. Sa druge strane, privatni sektor u gradnji je podneo veliki teret u proteklim godinama, dodaje Eliza Oven, šef odseka za istraživanje tržišta nekretnina u kompaniji CoreLogic.
For decades we've been neglecting and producing less social and affordable housing.
Oven kaže da je decenijama tržište zanemarivano i da se proizvodilo manje socijalnih i pristupačnih stanova u direktnim vladinim projektima. Prema njenom mišljenju, to je stvorilo veću potražnju na tržištu privatnog iznajmljivanja. Također došlo je do pada stope vlasništva nad kućama, što je stvorilo još veći pritisak potražnje na tržištu iznajmljivanja. Također, u proteklim godinama je deo vladinog pristupa bio da podstakne investitore da ulažu i da nude stanove i kuće na tržištu. Međutim, sada se i to vratilo kao bumerang, smatraju mnogi stručnjaci. Naime, oni tvrde da su investitori decenijama koristili povoljne poreske uslove i kupovali više nekretnina, pritom nudeći više novca od potencijalnih prvih vlasnika. To sve je dovelo do nižih stopa vlasništva i sve veće konkurencije među podstanarima na tržištu iznajmljivanja. Doprinelo je i stalnom rastu cena, pa sada imamo najamnine koje gotovo da nemaju nikakve veze sa zaradama ljudi, a podstanari više nemaju sigurnost zakupa. Izvršni direktor organizacije Better Renting, Joel Dignam, kaže da mnogi ljudi u takvim situacijama nemaju kud, pa moraju da pronađu više novca kako bi platili stan u kom će da žive, čak i ako je to izvan njihovih razumnih okvira. Prema njegovim rečima, neophodna je hitna intervencija kako bi se barem ograničila moć stanodavaca da zahtevaju kirije kolike hoće. Dignam je govorio konkretno o situaciji u Novom Južnom Velsu i rekao da je premijer Chris Minns najavio plan za dugoročno rješenje krize, ali ništa neće biti urađeno u kratkom roku. On je ocenio ovakvu politiku kao pogrešnu i napravio analogiju sa požarima, rekavši da je dobro kada radite na duge staze da biste zaštitili zajednice, ali se također morate boriti protiv požara kada se on razbukta. Zbog toga Dignam smatra da se na tržištu nekretnina kao kratkoročno rješenje mora preduzeti nešto kako bi se ograničila povećanja zakupnina. A gdje su u svemu tome podstanari? Uobičajeno, oni koje je cena najma istisnula iz nekog dela grada ili oblasti, preselili su se u druga, udaljenija predgrađa, pa čak i u regione zbog pristupačnih cena. Mnogi se sve više okreću i drugim rješenjima, o čemu je govorio i guverner Philip Lowe na ispitivanju u Senatu. Mladi se sve ređe sele iz roditeljskog doma jer su kirije preskupe ili odluče da žive sa cimerima. Tako funkcioniše mehanizam cena, objašnjava Lowe. Zajedno sa konstantnim rastom zvanične kamatne stope, u Australiji je u proteklih godinu dana rasla i cena zakupa. Iz banke državnih rezervi ne kriju da kamata na gotovinu može da nastavi da raste, a imajući u vidu nisku stopu ponude i veliku potražnju, to će sve neminovno dovesti do još viših cena na tržištu nekretnina za iznajmljivanje, piše Debra Groark iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Federalna vlada predstavlja nove zakone koji su dizajnirani da prekinu eksploataciju migrantskih radnika. Oni uključuju povećane kazne i zabrane za poslodavce koji su eksploatisali migrante da bi ih sprečili da zapošljavaju ljude na privremenim vizama. U sledećem prilogu o tome pišu Greg Dajed i Sara Tomevska iz novinske službe SBS-a. Beskrupulozni poslodavci koji su eksploatisali migrantske radnike će se suočiti sa povećanim kaznama pod novim zakonima koje će uvesti ministar za emigraciju Andrew Giles. Federalna vlada kaže da je jedan od šest skorih migranata u Australiji plaćen manje od minimalne zagarantovane plate. Novi zakoni će značiti da je kriminalni prekršaj da se neko nagovori da prekrši svoje uslove vize, a zabrane će biti korišćene da bi se poslodavci zaustavili da zapošljavaju ljude na privremenim vizama kada imaju istoriju eksploatisanja migranata. Andrew Giles kaže da će novi zakoni pomoći radnicima da kažu kada su eksploatisani. Reforme će nam također pomoći da sarađujemo sa drugim ljudima u toj oblasti, sa samim radnicima, dobrim poslodavcima, kako bi obezbedili da imamo nove aranžmane viza koji znače da ljudi, radnici koji su eksploatisani, mogu da progovore i to prijave bez straha da će njihova viza biti otkazana. Dodatnih 50 miliona dolara će biti dato australijskoj graničnoj kontroli kako bi se ovi zakoni primenili. Ministar Giles kaže da bi uvođenje mogućeg kriminalnog prekršaja delovalo odbojno na ljude.
What we are doing is increasing the penalties on those employers who are seeking to exploit.
Ono što mi radimo je povećanje kazni na one poslodavce koji eksploatišu migrantske radnike zbog njihovog statusa viza, uključujući mogućnost da se uvede kriminalni prekršaj. Osnivač Južnoaustralijskog laborističkog informativnog huba, Jackie Chen, sa dobrodošlicom pozdravlja nove mere.
Taking actions to create more penalties and responsibility towards employers.
Barem možemo da vidimo da vlada preduzima mere da uvede više kazni i odgovornosti prema poslodavcima, umjesto da se oslanja na migrantske radnike da prijavljuju prekršaje sami.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Australijski naučnici došli su do novih saznanja o povezanosti raka dojke i konzumacije alkohola. Prvo istraživanje ovog tipa u svetu otkrilo je da čak i veoma nizak nivo unosa alkohola može da poveća rizik od karcinoma dojke. Kako bi se podigla svest o ovom otkriću, stručnjaci sa Univerziteta Monash u saradnji sa Zdravstvom Viktorije i zdravstveno-društvenom organizacijom Turning Point pokrenuli su resurs koji treba da ponudi više informacije o rezultatima istraživanja. Opširnije u narednih nekoliko minuta.
Catherine Elliot je imala 46 godina kada je odlučila da prestane da pije alkohol. Šest nedelja kasnije, dijagnostikovan joj je lokalno uznapredovali rak dojke.
Well, I actually quit drinking before I was diagnosed with breast cancer.
Catherine kaže da je 2019. odlučila da prestane da pije i da je nedugo zatim saznala da ima karcinom. Svesna svoje dugogodišnje sklonosti ka opijanju, Catherine se zapitala da li bi njene navike prema alkoholu mogle da budu povezane sa dijagnozom. Kaže da je bila šokirana kada je otkrila da postoje mnoge studije koje dokazuju direktnu vezu između alkohola i karcinoma dojke. Catherine kaže da je iznenadila informacija da čak i blaga konzumacija alkohola, a kamoli umerena ili preterana, mogu da budu povezane sa povećanim rizikom od raka dojke. Njene reči potvrdili su iz australijske mreže za rak dojke, The Breast Cancer Network Australia. Naveli su da redovna konzumacija alkohola povećava rizik i to po principu što više pijete, rizik postaje sve veći. Međutim, nedavno sprovedena studija pokazuje da je tek svaka peta žena svjesna povezanosti konzumiranja alkohola sa rizikom od karcinoma dojke. Istraživački saradnik Univerziteta Monash, dr. Jasmine Grigg, vodila je ovu studiju u saradnji sa Zdravstvom Viktorije i Centrom za lečenje zavisnosti Turning Point. Ove tri institucije zajedno su razvile resurs pod nazivom Health for Her, kako bi podigli svijest o ovom saznanju. Otkrili smo da je znatno veći procenat žena koje su učestvovale u upoznavanju sa platformom Health for Her postao svestan veze između alkohola i raka dojke. Tako se vrlo brzo stopa žena koje su svjesne rizika povećala sa 20% na 65%, što je bila velika promjena, kaže Grigg. Kako bi se ova platforma razvila, sprovedeno je nasumično istraživanje rutinskih pregleda dojki kod 557 žena u Marunda centru za screening dojke u Melbourneu. Dr. Grigg kaže da su žene koje su pristale da učestvuju u istraživanju ne samo stekle veću svijest o povezanosti alkohola i raka, već i o samoj alkoholnoj pismenosti. Grigg kaže da se udvostručio broj žena koje su znale da identifikuju količinu alkohola u jednom standardnom piću. Udvostručen je i udeo žena koje znaju koliko standardnih pića ima u čaši vina, a učetvorostručen je deo žena koje znaju maksimalnu nedeljnu smernicu za konzumaciju alkohola u Australiji, koja određuje 10 standardnih pića nedeljno kao maksimum. Ovaj izvor informacija zasnovan je više na audio i vizualnom sadržaju nego na tekstualnom, pošto je većina učesnica istraživanja navela da ne žele da čitaju mnogo teksta. Na platformi Health for Her može se pronaći i 7-minutna animacija sa zdravstvenim informacijama, strategijama i načinima ponašanja u vezi s alkoholom. Catherine Elliot smatra da je ovakav izvor informacija možda mogao da joj pomogne pre nego što je dobila dijagnozu karcinoma dojke. Već četvrtu godinu ne pijem. Uspjela sam da promenim stil života, o čemu verovatno ranije nisam toliko razmišljala, ali da sam neke stvari znala ranije, možda bih se ponašala drugačije i manje pila, kaže Catherine. Dr. Grigg kaže da je platforma Health for Her još u ranoj fazi razvoja, ali da će biti učinjeni veliki napori da postane dostupnija. Dr. Jasmine Grigg kaže da je jedna od narednih faza istraživanja apsolutna primjena platforme i upoznavanje žena iz kulturno i jezički različitih grupa, kao i iz autohtonih zajednica, zbog čega će biti dostupna na različitim jezicima i prilagođena ženama u ovim grupama. Iako se ova studija fokusira na žene, glavni izvršni direktor Zdravstva Viktorije, dr. Sandro De Maio, kaže da postoji povezanost između konzumiranja alkohola i raka dojke kod muškaraca. Rak dojke kod muškaraca je daleko ređi, ali ga treba uzeti u obzir, kaže De Maio, i dodaje da je alkohol povezan sa više različitih vrsta karcinoma. Nije važno da li ste muškarac ili žena, ako pojačano koristite alkohol, imate veći rizik od više različitih karcinoma, uključujući i rak dojke. Studija Univerziteta Monash pokazuje da su žene srednjih i starijih godina najviše izložene ovom riziku.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ministarka zaštite životne sredine Srbije Irena Vujović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre otvorili su juče sajam zelenih ideja, projekata i inovacija, obeležavajući tako Međunarodni dan zaštite životne sredine. Hranislav Nikolić donosi detalje.
Povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine 5. juna, juče je u Beogradu otvoren sajam zelenih ideja, projekata i inovacija. Sajam je upriličen u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva zaštite životne sredine, programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Na sajmu su predstavljene najbolje do sada realizovane ideje za zelenu transformaciju srpske privrede i društva, a na Savskom šetalištu na Kalemegdanu otvorena je i fotoizložba ovih ideja. Organizovana je i panel diskusija o zelenoj agendi u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji o tome kako podržati primjenu inovacija u ovoj oblasti i obezbediti finansijska sredstva neophodna da bi zelena transformacija bila uspješno sprovedena u praksi. Zvanično sajam zelenih ideja, projekata i inovacija juče su otvorili Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine, i Emanuel Žiofre, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Danas sa našim partnerima iz Evropske unije i izlagačima koji su predstavili najnovije ideje koje će građani moći da vide ovdje na Kalemegdanu, obeležavamo Međunarodni dan zaštite životne sredine, kazala je ministar Vujović. Zatim je nastavila.
Zadovoljstvo mi je što zajedno možemo danas da obeležimo ovaj važan datum. 5. jun, dan Međunarodni zaštite životne sredine, koji smo posvetili ove godine zelenoj transformaciji srpske privrede i društva kroz ispunjenje ciljeva zelene agende za Zapadni Balkan. Kao što je već poznato, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine u vrhu svojih prioriteta imaju održiv razvoj, ekonomski razvoj Srbije, a pri tome vodimo računa o zaštiti životne sredine i dobrobiti svih građana. U proteklom periodu ostvaren je veliki napredak na polju zaštite životne sredine, pre svega kroz unapređenje regulativnog okvira za bržu i efikasniju zelenu transformaciju Srbije. Usvojen je set zakona koji su potvrdili našu rešenost da se zakonodavstvo u ovoj oblasti usaglasi sa evropskim. Prošle nedelje usvojili smo strategiju niskougljeničnog razvoja, koja je predstavljala osnov da prošle godine usvojimo i nacionalno utvrđen doprinos, čime smo pokazali rešenost da povećamo svoje ambicije u pogledu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine na 33,3% u odnosu na 1990. godinu. Također usvojen je program kvaliteta vazduha i program razvoja cirkularne ekonomije u Srbiji, a u toku je priprema i prvog programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, čije usvajanje se očekuje u drugoj polovini godine. U toku je i vrlo intenzivan proces na izradi strategije zaštite životne sredine Zelena agenda sa akcionim planom, kao jednog od ključnih strateških dokumenata za našu zemlju, koji će u borbi za zaštitu životne sredine integrisati sve relevantne sektore. Ova strategija će obuhvatiti 5 prioritetnih oblasti Zelene agende, a to su pre svega dekarbonizacija, cirkularna ekonomija, smanjenje zagađenja sa fokusom na kvalitet vazduha, zaštita biodiverziteta i ekosistema i na kraju održiv razvoj poljoprivrede.
Emanuel Žiofre je rekao da ovim događajem započinjemo i zelenu nedelju u Evropskoj uniji koju ćemo u Srbiji realizovati na nekih 20 različitih lokacija. Mi radimo zajedno kako bismo aktivirali zajednice i države da udružimo snage kako bi obezbedili čist vazduh i vodu kao i bezbednu hranu. Neophodne su nam veštine, inovacije i stručni ljudi. Kako je objasnio, želimo da postanemo prvi kontinent koji će biti karbonski neutralan do 2050. godine. Da bismo to uspjeli da postignemo, potrebni su nam snažni partneri u Evropskoj uniji i van nje. I zato mi sarađujemo sa partnerima kao što je Srbija, koja je zemlja kandidat na realizaciji brojnih projekata, istako je on. Evropska zelena nedelja 2023. trajeće do 11. juna sa fokusom na razvoj veština koje su potrebne za stvaranje održivih, otpornih i socijalno pravednih zajednica. Biće prikazana ukupna podrška Evropske unije životnoj sredini u Srbiji te njena saradnja sa nacionalnim i lokalnim partnerima. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.